Hebrews chapter 10. Keni, utunga mandengoko omete ime mongo tuno kewe ronguro yongo yongo nange. Kona ruro kongoru ni pareto huruoro yambo hariritiko o kaka unindo utunga mandenguhovero na ruro kongoro o kaka teotengo. Kuko o kaka ngundo unipare yorini mete horentevero mepemo kini. O kaka ngunde kundo unipare yorini hamo metente wango tiningo. O kaka kanguya kamate wango. Dokoro, o kaka komo tangure kundo yorini saratero newondeye mongande ingo wango. Noritaka kuurinani moren kini mbeka. Kuko ngunde kini, umima naru rokongoro o kaka ngunde kundo kuurie rini tunomo tini ingo yango nange. Dokoro, makao situngomboya meme situngomboya urinani sowero mepemo kini. Unde nguroko Kristo kono kono maero anutungande miraro. Oka kangwea okate kunowero kurokama ingoyara. Uko keto kowene rongaru woro nunaro. Okaka kamu koyo tengo nguya kuri rotowero kuro okaka nguya. Keto nguro kama metengo yara. Kongande yanowo. Anutu. Keno no maeteno. Omo sokomeko nenengo nakayanganguri. Kengo ingo ingoke hovevero kuro maeteno. Asa keni. Enendo ngande yaro. Okaka nguya. Okate kuno vero nguya okaka. Kamo koyo tengo nguya kuhuri rotovero. Kuro okaka nguya nguro kama ingo yara. Muro kama metengo yara. Kuko unipareto hutungo mande hovero o kaka ngunde ku tanguri. Asa ime mongo, ngande yaro. Keno, no kengo ingo ingoke hovero kuro maeteno. Ngunde tero mande konde komoku, muro toro mande konde ketakuri ni meperaro. Yesu Kristo ko anutukoro ingo ingoe hovero Narukanata nange enengo kovirero o kaka tarong. O tarong uore nore norini uniparmete hore tatovo. Narurokongoro o kaka unindo kangero koe tero o kaka ngunde nange teotengo. Uko o kaka ngundo uniparetoro kurie se rotovero mepemo kini. Uko Kristoko o kaka kanata nange tero kurinani soso se rotarong. Munde tini kini tini anutukoro kantin kondensina kunditaro. Kunditero yate yate Kristo anutuko enengo sangiringo yorero kasiramo rebe anguruso poyote. Asa, narukanata nguno enendo okaka anutute inoroko unipare mete horen tunoka yotengo nguyorini mete horen suki suki yo wango. Yukasuru mingundo noreno mande ngande yeso woyote. Koretero ngandeete, uniparamimbo ngandeete. Ime mongo, nondo mande konde nketa kukyea tewano. Nenengo hutungo mande nerero newondeemo rewano. Mande ngurero ingo ingoemo nguya nakayango wano. No kuhurie nguya otete piimi teotengo nguya nguroka nguya kama ingo wano. Asa. Ko anutuko kuhuri se rotoni kini taron kuno nguno, kuhuri rotowero nguro o kakatewero muri nguya kini taron. Mande kembeng, kuhuri nkoruwea konden kange kembeng. Unitopo, Yesu kumoni situ ngombo, umburo kuhuri nani se rotaron. Munde tero nore rukiso irini, wembo surumi hore, kuno nguno o wato. Enengo kovi nguko tui parami nguwembo surumi hore nguro makoyo wisumungaro munde kembe. Asa kumoro keketa yotoyotoyo moren wembo nguro kuroko nguno overo kurongaruaro. Otaro ngundo nore rukiso ereote. Ko okaka unindoro tapa uniparami kato anutukoro unipareon sopo ereote. Yesu ko situngon somo rangoni o tete sopovero urong ingo ingo nani piyimimuno urong. Urong undo rini sarasara tarong. ko nore sono metemo ko wenani sono watowo. Mundeng uroko ne wonde ha monteya onde ingundutuoya anutu tangimo uyareto. Anutuko ime mongo omete yunowano yarong. Ko ososo yarongu hamo horen tunokewea. Mundeng uroko ingo ingo ngu kontento woya nguro yeso wato. Ko ngande ye ingo wato. Norendon date unitoponani rukiso erea tokota. Topotopoe newonde mete yunato otete mete nangete wango. Hamo, anutukoru nipare kumimbo huruo vero piimingo yotengo. Uko ngunde matevero. Noringo teto, Yesu maevero naruyan tukunin tete. Ngunde nguro mete huruoro newonde nani rukisho yoro yoruato. Peni, nore anutukoro mande hamo ngu ingo teto. Uko mande ngu uongoro opiimin teo teto tiningo. O kaka kuhuri nani sowero kukatevero mepemo kini. Kini, anutukoro sangiri nange yoroni enendo uningunde kutopen piimi yunoni te surukonde ngundo yokawea. Norenguro sasare teo teto. Komo uningato Moses koro hutungo mandengu wenda kini uni irisape makapusa opiimi ngukainero mande yeso weangurin tiningo. Unipareto uningu sikinga mate inanguri. Kini, uroi kumaru. Peni, narukano uningato anutukoro nanguni kete rumuni ngoyote. Ko situngo manda konden keta kurini konderini, nore norini uniparemete horen tato wongu uongoyote. Ko yukapo nore samaka ereote, nguyesara ngoyote. Asangunde tewea tiningo, doka tunokewea. Anutuko uningu utopen piyimi horente inowea. Dokoro ngande ingoteto. Anutuko ngande aron, kuhurin topen tewero nguko nenengon koku. Nondo kuhurin boro topen tewano. Ko ngande ngue aron, uniparamien ngombo nange unipareo rondayerewea. Anutu yotoyotoyo moren nguro kandimo mbuero nguro sasare paraminti kembe. Yekomo anutuko hiyo yunaro nguro ingo yuri. Ngunaru ko nguno ye kuhurin kambu koroboro kontenka nganguri. Naru kumimo unipiimimbo huomande ye yunoro yorero uniparetongemo yoroti kangi opiiminte yunanguri. Ko naru kumimo yetopo tiempo uhuri ngunde ku korowanguri ngusamaka yerenguri. Yendo unikumi kusikusi yano yoranguri ngu sikie te yunanguri. Narukano unipiimimbo yengo onongoe ta yerenguri. Uko nguro ningu tanguri. Dokoro yengande inganguri yengo onongoe hamo ungu sukisuki yorote. Ye anutuko o metente yunowea nguro konde ingo yotengo. Munde nguroko ingo ingo ngumaroto wero. Nguko kimo mete hore muntewea. Konde nkangi. Munde tero anutukoro ingo ingoyo ngu hovero kota o mete anutuko yunowero mande kusiaro ngu sio wango. Dokoro narutukuni nange. Unimaewea nguko wakata maewea. Uko nenengo unine ingondutuyo wore ronenengo wintete nguko yoto yoto rewea. Oso rewea tiningo enengo ningu kamate wano. Noreko unisorero piyote wero kukini. Kini, nore ingondutuwe ato rambaruru kongo yorewea.